Radio Republike Srpske.
Zajednički talas.
Zajednički talas.
Sabornik.
Otačbino, otačbino, breg viknu bregu. Otačbino, predeo sav povika, još iza trećega začu se vidika. Otačbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku Sabornika, emisije za naše građane koji žive i rade u dijaspori, u kojoj ćemo danas razgovarati sa predsjednikom Saveza Srba u Austriji, a imamo za to nekoliko povoda. Jedan od njih je održavanje sajma srpske privrede i srpskih brendova u Innsbrucku 28., 29. i 30. marta. Čućemo ko sve učestvuje na prvom sajmu srpske privrede i srpskih brendova koji će biti održan u Austriji u srcu Tirola. Koji su ciljevi održavanja ovog sajma i šta se od njega očekuje. Crkva u Neulerhenfeldu u Beču predata je pravoslavnim vjernicima posljednji put 9. marta. U toj crkvi služena je misa, a nakon toga je predata odlukom Bečke nadbiskupije Srpskoj pravoslavnoj crkvi zbog sve manjeg broja katoličkih vjernika, a sve većeg broja pravoslavaca, posebno pripadnika Srpske pravoslavne crkve. U Saborniku ćemo govoriti i o manifestaciji Dani Ćirilice, koja će u maju o Ćirilu i Metodiju biti održana 12. put u Australiji. Pokrenuta je sa željom da doprinese očuvanju srpske kulturne baštine, jezika i pisma, pjesme i igre, starih zanata i običaja, a na konkursu mogu da učestvuju sva djeca, odnosno svi srpski đaci širom svijeta. Ove godine tema je svetinja. Toliko u samom uvodu emisije. Na početku još samo da napomenemo da su danas u Saborniku sa vama tonski realizator Milorad Arlov, muziku bira Tatjana Sarić.
Oh,
Radio Republike Srpske.
Nano, boli me glava, nano, boli me glava, na glavu ti Karamanka, he, nek te bole, na.
Rekli smo u samoj najavi emisije da ćemo razgovarati sa predsjednikom Saveza Srba u Austriji, međutim imamo malih poteškoća sa uspostavljanjem telefonske linije. Nadam se da ćemo to korigovati tokom vremena. A evo da kažemo nešto više o crkvi u Noel Herfeldu u Beču, koja je predata pravoslavnim vjernicima. Naime, posljednja rimokatolička misa u crkvi Noiler Hemfeld služena je 9. marta, a hram je prema odluci Bečke nadbiskupije predat Srpskoj pravoslavnoj parohiji u Beču. Crkva će biti zatvorena neko vrijeme kako bi se pripremila za pravoslavna bogosluženja, a čitav inventar, kao što su klupe i slike, bit će preseljen. Svečana primopredaja je predviđena poslije Vaskrsa, ali za sada nije utvrđen tačan termin za zvaničnu predaju. Rimokatolički vjernici koji su bili okupljeni oko ove crkve spojeni su od septembra prošle godine sa parohijom Marija Namen, a Bečka nadbiskupija prije gotovo 3 godine donijela je odluku o predaji svoje crkve Srpskoj pravoslavnoj parohiji u Beču. Na tu odluku u više navrata su se žalili katolički vjernici Vatikanu, čija žalbena instanca odobrila odluku Bečke nadbiskupije, a odluka o poklonu crkve naišla je na protivljenje parohijana oko Tadeuša Cohona, prije svega Poljaka, koji su bili okupljeni oko crkve. Oni su najvišoj rimokatoličkoj instanci, apostolskoj signaturi, uputili žalbu na odluku Bečke nadbiskupije. Ta žalba je u potpunosti odbačena i u septembru su parohije Noiler Hemfeld i Marija Nemen spojene u jednu, kao što je to bio slučaj prije 1939. godine. Naravno da još uvijek postoje ljudi koji još pate zbog tog spajanja, međutim zajedništvo već funkcioniše dobro, tvrde iz Bečke nadbiskupije. Crkva Neuerhenfeld će biti poklonjena Srpskoj pravoslavnoj crkvi, to jest najbrojnijoj pravoslavnoj crkvi u Austriji, koja u samom Beču broji više od 120.000 vjernika i trenutno raspolaže samo sa tri crkve. Vjernici oko crkve Neuerhenfeld, većinom Poljaci, su preko dvije godine svim snagama pokušavali da ospore odluku o poklonu ovog hrama Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Između ostalog, oni su organizovali demonstracije protiv plana kardinala i na kraju su poslali žalbu Vatikanu protiv dekreta bečkog nadbiskupa kardinala Hristofa Šemborna. Međutim, on je svoju odluku o predaji hrama Srpskoj pravoslavnoj crkvi obrazložio time da u Beču postoje 172 rimokatoličke crkve za oko 750.000 katolika, a da istovremeno Srpska pravoslavna crkva ima svega tri hrama za oko 120.000 vjernika. Kardinal insistira da se zbog smanjenja broja vjernika katolika nijedna crkva ne zatvori, već da se pokloni onim crkvama koji nemaju dovoljno bogomolja, što se posebno odnosi na pravoslavne Srbe. Prije više godina poklonjene su dvije crkve Koptima, rimokatolička nadbiskupija u Beču i Srpska pravoslavna crkvena opština u glavnom gradu Austrije, potpisale su prije dvije godine ugovor o poklonu rimokatoličkog hrama u Neuerhenfeldu, a nova crkva zamijenit će dosadašnji hram Uspenija Presvete Bogorodice iz 17. kvarta, koji po veličini ne odgovara potrebama vjernika. Hram u Neuerhenfeldu posvećen je Presvetoj Bogorodici, izgrađen je između 1733. i 1753. godine pod rukovodstvom Neymara Andreasa Petrolda i Wolfganga Hillebranda. Hram koji crkvena opština dobija na poklon daleko je veći od aktuelne crkve i može da primi više od 1000 vjernika. Toliko o crkvi koju je rimokatolička crkva, odnosno Bečka nadbiskupija, poklonila Srpskoj pravoslavnoj crkvi u tom gradu. A evo u nastavku emisije još malo muzike, pa ćemo probati ponovo da ostvarimo vezu sa predsjednikom Saveza Srba u Austriji. Deset je časova 22 minuta. Kao što smo rekli u najavi emisije, naš sagovornik danas je predsjednik Saveza Srba u Austriji, gospodin Zoran Aleksić, kojem želim dobar dan.
Dobar dan Slavici, dobar dan svim slušacima, dugo se čuli nismo.
Nismo se dugo čuli, a evo danas je prosto prilika da razgovaramo o nekoliko tema, imamo nekoliko povoda za razgovor. Evo, ja sam već čitala neki tekst o tome da su Srbi, zapravo Srpska pravoslavna crkva, dobila na poklon crkvu od Bečke nadbiskupije. Pa evo, znamo da kažemo šta to zapravo znači za srpsku zajednicu u Beču.
Pa kap u moru, ali znači. Poznato je da je populacija pravoslavnih vernika, srpskih pravoslavnih vernika u Beču ogromna, a da imamo tri hrama. I svakako da je to jedan veliki doprinos i pokazatelj neke dobre saradnje. Ono što nas posebno raduje jeste da se to baš desilo u 16. Bečkoj opštini, u kojoj zaista dosta ima srpskih pravoslavnih vernika. I smatram da je to još jedan kamen u tom temelju koji gradimo prijateljstva i dobre saradnje, integracije i svega ostalog što treba da čini jedan veliki grad kao što je Beč.
Ono što je takođe bitno kada govorimo o srpskoj zajednici u Beču, to je sajam koji predstoji, koji će biti održano 28. do 30. marta u Innsbrucku, zapravo sajam srpske privrede i srpskih brendova, pa evo da nam više kažete o tome.
Pa prvo što ću reći jeste da nema veze sa Bečom, mada bi trebalo da ima, ali ja to, da budem iskren, i drago mi je što se nije desilo, ne mora sve u Beču baš ni da bude, prvi put. Ovo je na nivou Austrije i Srbije, Innsbruck je glavni grad pokrajine Tirol i zaista nam imponuje da smo uspjeli da dobijemo centar grada, tako reći sam centar grada, na tri dana u saradnju sa opštinskim vlastima i saradnju sa Privrednom komorom Tirola, ali naravno u svesrednu pomoć i sufinansiranje kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima regionu i određenu pomoć Privredne komore Srbije. Udruženje privrednika, austrijsko-italijansko-srpskih privrednika sa IUPT Tirol je zaista napravilo isto, ako mogu da kažem, na kamen temeljac sad u toj saradnji, zato što je ovo zaista prvi sajam srpske privrede i srpskih brendova u Austriji. I prvo pa muško, što se kaže, zaista imamo dosta veliki broj prijava i što je ono za vas posebno bitno, veći broj prijava za sad iz Republike Srpske nego iz Srbije, što ništa ne znači, možda će se i promeniti, ali definitivno veliki broj opština iz Republike Srpske uzeće učešće na ovom sajmu.
Evo možda da kažemo malo kako se uopšte došlo na ideju za organizovanje sajma. Znamo da je ranije bilo, ali uglavnom su održavani u Beču. Evo kako je došlo uopšte do organizovanja ovog prvog sajma srpske privrede i srpskih brendova, s obzirom da rekoste da je Srpsko-austrijsko-italijansko udruženje privrednika Tirola to organizovalo.
Pa prvo, to je generalno geografski uslovljeno, zato što je austrijsko-srpsko-italijansko udruženje, upravo se odnosi na to neku tromeđu, u stvari tromeđa na Srbije se ne graniči u tom smislu, ali ako gledamo Austriju i Italiju, tu deluje. Znači, to udruženje deluje na tom delu Južnog Tirola, koji je znači u sastavu Italije isto, Tirola koji je u sastavu Austrije, a radi se o srpskoj privredi. I logično je i bilo da se takav sajam održi onda u centru tih zbivanja. Drugi razlog je nužda. Ja ne znam za koji ste sajam srpske privrede i srpskih brendova vi čuli u Beču. Ja nisam čuo ni za jedan do sada.
Vi ste nam govorili ranije o jednom koji nije baš prošao slavno.
Aha, pa dobro, slavno ili neslavno, nije se zvao sajam srpske privrede i srpskih brendova. To je ono što je sigurno. A verujte mi da je strašno bitno. Zato što samim tim što je ustavljeno da se pominje država i da se pominju proizvodi te države i tog geografskog područja, treba da da i tu neku notu međudržavne saradnje, jer ima mnogo sajmova gde dolaze izlagači različitog profila i tipa, ali ovo je sajam srpske privrede i prvi sajam srpske privrede koji je bar nama poznat, a što se tiče ideje, ideja je naravno stara koliko i privreda, samo je trebalo imati dovoljno hrabrosti, snage, upornosti u svakom slučaju i jednog zaista iskonskog rada u saradnju sa maticom, u ovom slučaju Kancelarijom za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, da se do tog sajma i dođe.
Evo, s obzirom da smo rekli da će tri dana trajati sajam, da kažemo nešto više o programu predviđen, je zaista bogat program kada je riječ i o prezentacijama i o okruglim stolovima, ali i o drugim pratećim događajima.
Pa znate kako, ta tri dana za nas je narednih 30 godina, tako smo mi to sebi predstavili, zato što kakvi budemo bili tada, znači tog vikenda, da ne citira za neke istorijske ove rečenice, kakvi budemo bili tada, verovatno će nas ljudi gledati u nekoj budućnosti, jer hoćemo da postavimo kamen temelja za nešto što bi trebalo da se održava ne samo u Innsbrucku, nego svuda gde postoji interes i gde postoji ljudi koji su spremni da to sprovedu. Naravno da takva manifestacija, pored pukog izlaganja naših privrednika i razgledanja od strane interesnih sfera koji su u Austriji, Italiji ili koji bude došao, mora da se drži tu neku notu koja nas u kulturološkom smislu označava ili prikazuje. Zato ćemo naravno imati i učešće određenih kulturoloških društava. Biće i najavljeno je već nastup nekoliko naših umetnika iz dela klasične muzike. Onda će biti rađene tematske sednice ili predavanja na temu agrara, na temu turizma, banjskog turizma posebno. Tako da je u principu to jedan omnibus koji bi u tri dana trebao da prođe i kroz sve one stvari koje Srbija i Republika Srpska mogu da ponude, koje možda ne možemo da opipamo tamo, da doživimo, ali za koje možemo da čujemo, o kojima možemo da slušamo i da naravno predstavnici vlade, za sada je potvrđeno da dolazi predstavnik vlade Republike Srpske za ekonomiju, u svakom slučaju, to mogu da potvrdim javno, mada su najavljeni neki drugi, ali na njih je sigurno, da imaju mogućnost jednostavno da kroz čita taj dijapazon proizvoda koji ćemo prikazati putem prezentacija i onih privrednika koji budu došli da se prikažu, jednostavno moći da naprave neki nov početak, kako do sada nije bio, sa određenim delovima privrede iz Italije i Austrije koji su se svakako najavili.
Gospodin Aleksić, evo, nadamo se da će ovaj sajam proći uspješno i evo, možda da kažemo da će, rekli ste, dobili ste centralno mjesto, odnosno centar grada, da će se većina stvari dešavati na Mark placu. Srpski potencijali, banja, termalnih izvora, turistički potencijali, sve je to što će posjetioci sajma moći da vide, ali ono što je još važno da u ovom razgovoru istaknemo, a tiče se donekle isto turizma, odnosno isto je manifestacija zapravo u pitanju, a kad kažem tiče se turizma, mnogi naši folkloraši putuju mnogo, druže se i na taj način isto promovišu sve ljepote onoga što imamo i na taj način privlače prosto ljude da dođu na ove naše krajeve. Ono što želim da kažem, da najavim evropsku smotru dječijeg folklora, odnosno smotru dječijeg folklora u Austriji, koja će biti održana 22. marta, pa evo, ovo je prilika da kažemo nešto više o onome što slijedi.
Hvala vam. Pa to je već jedna tradicionalna manifestacija. Eto, sticam okolnosti, imamo mi tu čast u Austriji da četvrti put ugostimo. Ona je započeta u Nemačkoj i za sada se tamo održavalo u Nemačkoj i Austriji. Iskreno se nadamo da će naredne godine to već biti mogućnost i za druge zemlje koje se nalaze u sastavu Saveta Evropske smotre folklora. Što isto mogu da najavim, da će od sledeće godine i dečija Evropska smotra biti pod jurisdikcijom tog saveta. Tako da ćemo koordinisati sve aktivnosti i za izvođačke ansamble kao i za dečije. Velika nam je čast takođe da možemo da se pohvalimo da nam dolaze učesnici iz Slovenije. Ja ću pokušati da nabrojim, mada iz Nemačke ću već imati problem zato što dolazi dosta. U svakom slučaju Brdo Kranj iz Slovenije dolazi, onda kod Biser iz Dansija, Francuska, a onda imamo i švajcarske Vuk Stefanović Karadžić iz Logu, iz Ciriha, a iz Nemačke ima više ansambala i zaista ne bih se usudio sada ovako na pamet, a mada tradicionalno oni zaista drže tradiciju, tradicionalno, oni svakako se trude da održe tu tradiciju na najvišem mogućem nivou. I ukratko rečeno, imat ćemo 16 folklornih ansambala i kulturno-umjetničkih društava koji će se boriti za prvo i drugo i treće mjesto, znači svi će biti nagrađeni po bodovnom sistemu, bit će podeljene zlatne, srebrne i bronzane plakete. I tako da će to biti zaista jedan festival, pa sad ne bih rekao baš deci, on se zove deči, mada se radi o adolescentima do 16 godina, ali mladosti ja bih rekao, zaista jedan festival folklora, onog što dolazi za izvođačke ansamble, zato i mnogi stručnjaci vole da budu tu i gledaju u principu šta se sprema na toj nekoj izvođačkoj sceni. Sam Eisenstadt je bio domaćin dečijeg kviza i revije kulture srpske dece u Austriji i tada se već vidjelo i pokazalo da taj objekat zaista nudi najoptimalnije uslove trenutno i utoliko se više radimo što smo isto dobili mogućnost da u tom objektu budemo i sada. I jednostavno očekujemo veliko druženje, očekujemo jedan lep dan, meteorološki gledano, i da se zaista jedna fina uspomena upiše u knjigu Evropskih dečjih smotri.
Nadam se da će tako i biti i nadam se evo da ćemo kada prođe sajam imati priliku ponovo da razgovaramo, da nam kažete sve ono što se dešavalo na sajmu, kako je proteklo, kakav je utisak ostavilo kod Austrijanaca zapravo, što je nama u suštini najbitnije. I evo da kažemo da ćemo tada i sumirati rezultate i evropske smotre.
Ja vam se naravno zahvaljujem, imat ćemo svakako šta da kažemo, zato što je trodnevna manifestacija tog tipa, jedan sajam, i ja sam sasvim siguran da ćemo imati određene rezultate. Daćete mi jedan malo duži deo emisije u svakom slučaju da bismo o svemu mogli da pričamo, a kao što sam pomenuo, Republika Srpska, odnosno nekoliko opština Republike Srpske uzeće zaista veći deo kolača, ako tako sme da kažem, u smislu uticaja, tako da će se o tome još dugo pričati, a što se tiče Evropske dečje smotre, bit će mi naravno drago da saopštim sve utiske.
Hvala vam još jednom i naravno uvijek ste nam rado slušan gost, da tako kažem, pošto evo nemamo priliku da se vidimo, ali nadam se da ćemo se vidjeti u junu na Evropskoj smotri folklora koja će biti održana ovdje u Banja Luci.
Ja se naravno iskreno nadam i biću, nadam se, viđen gost.
Jeste.
Kao i vi naš uskoro.
Da. Hvala vam još jednom, vama poštovani slušalci. Podsjećanje da smo u proteklih 10 minuta razgovarali sa predsjednikom Saveza Srba iz Austrije, gospodinom Zoranom Aleksićem.
Draga.
Radio Republike Srpske.
Manifestacija Dani Ćirilice, koja će se u maju o Ćirilu i Metodi održati po 12. put, pokrenuta je sa željom da doprinese očuvanju srpske kulturne baštine, jezika i pisma, pjesme i igre, starih zanata i običaja, rekla je koordinator manifestacije Vera Sekulić. Tema konkursa ove godine za đake iz Srbije i Republike Srpske, ali i za djecu širom svijeta, je svetinja. Prilog Sanje Damić.
U toku je ovogodišnji konkurs za manifestaciju Dani Ćirilice u Bavarištu. Mi smo zamolili koordinatora konkursa, gospođu Veru Sekulić, za razgovor. Dobrodošli na Talas SBS radija.
Bolje vas našla.
Možete li upoznati naše slušalce sa osnovnom idejom ove manifestacije?
Manifestacija Dani Ćirilice pokrenuta je davne 2002. godine sa željom da doprinese očuvanju srpske kulturne baštine, jezika i pisma, pesme i igre, starih zanata, običaja i pravoslavne vere, a naročito pisma.
Kakav je odaziv dece iz Srbije, a kakav odaziv dece iz dijaspore? Naime, konkurs je namenjen i deci iz dijaspore, je li tako?
Konkurs je namenjen svim učenicima koji govore srpski jezik i pišu, nadamo se, ćirilicom, svojim srpskim pismom.
Bez obzira gde se nalaze u svijetu.
Bez obzira gde se nalaze. I mi smo imali, recimo, prošle godine 6.500 učesnika iz Srbije i 20 zemalja sveta, znači na svim kontinentima. Bilo je iz Republike Srpske, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Grčke, Rumunije, Mađarske, Albanije, Austrije, Nemačke, Švajcarske, Švedske, Finske, Norveške, Engleske, Kine, Australije, Južne Afrike, Novog Zelanda, Amerike, Ruske Federacije i Francuske.
To je zaista veliki broj.
To je otprilike negde oko 500 dece, znači, je učestvovalo iz dijaspore, a ostala deca su deca koja pohađaju škole u Srbiji. Da.
Uh-huh. A šta je tema ovogodišnjeg konkursa? Da li se konkurs veže oko teme?
Tema, da, konkurs se veže svake godine za drugu temu, tako da smo ovih godina prethodnih imali, nadam se, inspirativne teme, zapravo deca su jako lepo odgovarala na njih, a teme su bile vera, nada i ljubav, Srb, milosrđe, dobrota, kolevka, čast, brat, mostovi, budimo ljudi, a za 2014. godinu tema je svetinja. Uh-huh. Dakle, svetinja može biti svakom nešto drugo. Nekom je svetinja vera, nekom je crkva, nekom je znanje, nekom je zvanje, nekom je čast, nekom je porodica. I na tu temu trebalo bi odgovoriti literarnim radom ili pak napraviti ilustraciju i nacrtati ono šta za njega predstavlja sveto. Šta je to nešto što ni za šta na svetu ne bi menjao?
A dobro, ako je to literarni rad, da li on ima neka svoja ograničenja?
Trebalo bi da bude ograničen do jedne stranice. Međutim, ne insistiramo na tome. Ne treba to da budu traktati, nego da treba u nekoj kraćoj formi opisati šta to učesnik konkursa misli na tu temu.
A dobro, to nisu samo literarni radovi.
Radovi mogu biti i likovni. Može se uraditi vez koji će predstavljati svetinju ili kaligrafski rad, odnosno krasnopis koji će sadržavati pojam koji je autoru svet.
Čula sam da su stigle i neke lutke koje su radili mučenici škole iz Adalde, je li tako?
Da.
Znači, mogu i lutkama da budu predstavljene.
Lutke smo uveli u konkurs pre 2 ili 3 godine sa namerom da se deca prvo obaveste o tome kako je nošnja njihovih predaka izgledala, a zatim i da nauče kako se ta nošnja pravila. Uh-huh. Tako da smo dali temu. Prve godine je bila napravi lutku i obuci je u nošnju iz svog rodnog kraja. A onda nam je za Dalide stigla jedna lutka obučena u nošnju iz zapadne Slavonije koju je sa polaznicima Srpske etničke škole u Adelaidu uradila Jelena Rekić i koja je bila izuzetno lepo urađena. Osim toga, za izradu odeće te lutke korišćen je materijal iz prave nošnje koja je posle svih ovih ludih ratova, sticajem okolnosti iz zapadne Slavonije, se našla u Adelaidu u Australiji i oni su iz unutrašnjosti, iz šava, suknje, bake Sare, čija je to nošnja, uzeli jedan komadić i iskoristili ga za izradu nošnje lutke koje su dali ime Sara.
Kolika je ta lutka?
Ta je lutka 30-35 cm. A onda smo, pošto se to desilo, onda sam ja shvatila da pa lutku su naravno radila deca koja su rođena u Adelaidu i njihov kraj je zapravo Australija, rodni kraj.
Da.
Rodni kraj, tamo su rođeni. Mm-hmm. I onda smo rekli neće više biti iz svog rodnog kraja nego iz bakinog rodnog kraja, pa tako uvek ima neka baka koja je još uvek tamo odakle ta deca potiču pa mogu da se obaveste o tome kako je ta nošnja izgledala. Inače, Jelena Rekić je vodila u Adelaidu srpsku etničku školu. Očigledno da Jelena Rekić se dobro obavestila o tome kako su te nošnje izgledale, jer u žiriju nam je za nošnje prošle godine bila tadašnja direktorka etnografskog muzeja Vilma Niškanović.
Na koji način su deca stimulisana da učestvuju na konkursu? Kakve su nagrade predviđene?
Deca dobijaju knjige. Knjige poklanjaju izdavači, a Boga mi je Ministarstvo prosvete prošle godine izdvojilo jednu sumu pristojnu za koju smo mi obezbedili knjige i za ovu godinu. Tako da to nisu neke nagrade u novcu, jer novca naravno nemamo, sa novcem je uvek teško, ali smo se potrudili da nabavimo knjige koje su jako lepe i za koje smatramo da su potrebne tamo. Za tu decu koja su u dijaspori posebno se trudimo da odaberemo knjige koje će im tamo dobro doći.
A da li postoje neka ograničenja, recimo od kakvih materijala treba da to bude napravljeno? Ili...
Trebalo bi da bude od prirodnih materijala.
Od prirodnih. Mm-hmm.
Znači, lutka bi trebalo da se napravi, da se napravi od prirodnog materijala, ne da se kupi plastična lutka, da se ne obuče barbika u šumadijsku nošnju, nego da se napravi lutka od platna.
A može li od papira?
Može od papira, može. Naravno.
Do kada će konkurs ostati otvoren?
Konkurs je otvoren do 10. aprila, ali ćemo sačekati do Uskrsa da stignu radovi iz dijaspore, jer od 10. aprila još 10. dana da radovi koje su deca koja ne žive u Srbiji kad pošalju da stignu. Pa u svakom slučaju, mislim, primaćemo do sve što stigne iz dijaspore, uvek se...
Malo se pomeri, da.
Malo se pomeri, da. Uvek se uzme u obzir to da je to...
Da treba da doputuje.
Vremena da to...
Da li se ti radovi posle negde izlažu? Da li se vraćaju autorima?
Ne. Radovi se ne vraćaju, ali se izlažu. Recimo, već 10 godina imamo prostor na Međunarodnom sajmu knjigovom koji se održava u oktobru i gde više hiljada posetilaca sajma vidi tu izložbu. Osim toga, organizujemo izložbe i po drugim gradovima. Recimo, imali smo izložbu prošle godine u aprilu u Budimpešti, zatim Kulturno-umetničko društvo Aca Obradović, koje je zapravo pokrenulo manifestaciju, je gostovalo u Beču, pa smo nosili izložbu i u Beč, tako bila je u Republici Srpskoj. Eksponati se čuvaju, oni se izlažu, prave se retrospektivne izložbe, tako da sve to
ostaje. Da, i to je isto stimulacija za decu.
Osim toga, postoji još jedna stimulacija, a to je činjenica da mi već 5 puta do sada smo štampali zbornik najboljih literarnih radova, a zbornik smo ilustrovali najlepšim likovnim radovima koji su stigli na konkurs. Otprilike 100 literarnih radova bude ili u celosti ili delimično štampano u tom zborniku i većina likovnih radova koja su dobila nagrade.
A do sada koje su sve škole iz Australije učestvovale?
Za Australiju smo imali učešće dece, znači iz srpske etničke škole u Adelaidu, zatim srpska škola Vuk Karadžić iz Kabramate i Sokolići sa Novog Zelanda su nam učestvovali.
Vera, hvala vam na razgovoru, a nama je još preostalo da pozovemo decu da se i ove godine odazovu na konkurs.
Hvala vam, svako dobro.
Evo, došli smo do kraja još jednog sabornika. Vama, poštovani slušalci, predlažemo da ostanete i dalje uz naš program, uz podsjećanje da sabornik možete poslušati i u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa, kao i na našoj internet strani.